Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nil-qaw l-semija ta' Campus FM għal-program miħor jum fil-ħajata mija Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Kif tafu dejjem nibdew bil-inħarsu lejn ktieb, illum għandna ktieb bit-Taljan, l-awtur huwa Giovanni Scarabelli u t-titlu huwa Vita Quotidiana sulle Galere dell-Ordine di Malta nel Settecento, sottotitolat La Caravana Marina di Fra Francesco Antonio Mansi, 1728-1729, u daħarex fl-1991. Bażikament li għamel Scarabelli huwa li qabad ir-records ta' dan il-kavallir partikolari, Francesco Antonio Mansi, li mar fuq karovana, karovana kienet l-esperjenza li għamlu fuq il-bahar dawk li kunu qed ġnejtek jimxu fir-ranks tal-ordni ta' San Ġwan, rid tagħmel numru minn daw il-karovani biex qisek tilħaq il-full status tiegħek. U f'dal-każ kien laki biżejjed Scarabelli anke li sab rekord ta' dal-kavallir partikolari, il-karovana tiegħu, huwa editing ta' dokument b'xi kummentarju dwarhom. Scarabelli fil-fatt għandu numru ta' xogħlijiet hekk, inkluż wieħed sabiħ ħafna fuq il-Sakra Infermerija, wieħed fuq il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, u ieħor li għandu x'aqsam mal-Vaxxelli. U daw dejjem sorsi utli ħafna, speċjalment jekk ma jkunux aċċessibbli għalina f'Malta meta jkunu minn postijiet oħrajn.
Kif qed tgħid inti Manuel, u dan il-ktieb huwa eżempju bħal dan fejn qed juża arkivju privat li qiegħed ġewwa Lukka fl-Italja, u dan il-ktieb għalija personali għandi ngħid mħabba partikolari li għax kien dak li tani ħafna informazzjoni dwar il-ħajja abbord tal-galeri u jisu tani jittama li jeżisti ħafna iktar informazzjoni dwar x'kienet jittiekel. Għax dan fra Francesco Antonio Mansi kien għamel il-kelma ħanuża il-lista tal-ingredienti kollha jew tal-ikel kollu, tal-oġġetti kollha li jrid jixtri kaptan kull sena. U din il-lista tal-1727 tagħti dettalji żbieħ ħafna ta' x'kienet jixtri kaptan u lil min ħajdi għati dal-ikel biex nagħti eżempju ġifieri għandek l-informazzjoni ta' kif ħajjinqatel il-majjal, min ħajħu s-sieq, min ħajħu l-widna, min ħajħu d-demb, sa anke id-dettalji ta' kemm trid tella noċċa moskata, kemm trid tella bżar normali jew bżar abjad, id-dettall sempliċi ta' li hu sabiħ ħafna li tagħna ħafna kulur li il-kavalliri kienu kolli kollhom it-tartufo biex ikunu jistgħu jikluh mal-aġin abbord, għandek it-tip ta' imbit, sa anke sempliċiment hemm kif jekk ikunu qegħdin fuq xi gżira fil-Mediterrana jgħidu għall-argument qegħdin Lampedusa, il-kaptan jista' jibbaċċi soldati għal kaċċa u jekk jaqbdulu fenek tihom ammont ta' flus, jekk jaqbdulu ħanżir salvaġġ tihom ammont ta' flus, sa anke jekk jaqbdulu is-summin jew anke xi ħamiema l-istess għandek dak id-dettall.
Sabiħ ħafna dik pereżempju f'parti minnhom anke qed jispjega kemm għandek bżonn ikollok nies jaqtfu fuq galera partikolari. Għandek bżonn total ta' 340 qed jgħid f'dak każ. Diffiċli timmaġinuha mhux f'dak l-ispazji.
Dak marsus 150 bit tul.
Għandek jaqsamhom bej lil-sira tal-ordni tal-gvern qisu 190 mbagħad skjavi oħrajn 25, il-forzati jisom
il-ħabsin
prattikament 15
u
l-bonavolja l-ispeċi ta' volontiera abbord 110 oħra. Ġieli tkellimna fuq it-tema ta' skjavitu u xi ħaġa vera it brings it home, mhux li tipprova timmaġinhom daw.
Dan id-dettalji li ħarġu minn dawn id-dokumenti taw veru dettalji li fid-dokumenti tagħna ġewwa Malta mhux ma kenniex imma ma kienux daqshekk id-dettaljati għala għax da fra Francesco Antonio Mansi kienet jittama li id-dinastija tal-familja tiegħu tibqa taħdem fuq il-galeri matul is-snin, allura u ta' xi instructions biex qed jikteb da kollu biex kollu instructions għal dawk li ħajġu wara biex ikunu jafu kif ħajmexxu galera tal-Ordni ta' San Juan.
Nel-għalura l-semija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajata mija Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u naddu biex nintqaw mal-mistiedna tal-lum bi pjaċira namana l-Dr. Isabella Zigrima spizjara li taħdem fil-komunità u li għanda interess fl-istoria tal-ispizjar u l-professjoni farmaceutika suġġett li ftit li xejn investigat fil-dettal lokalment. Ikopret l-istudji tagħha billi ġabet MA fl-istudji tal-Barokk fejn ippreżentat teżi fuq relazzjonijiet professjonali bejn l-ispiżjara u l-membri tal-Ordni ta' San Juan. Isabella ssoktat fir-riċerka tagħha b'teżi tad-dottorat fi ħdan id-Dipartiment tal-Istorja fejn investigat il-figura tal-ispiżjar u l-arti farmaceutika f'Malta fis-sekli 17-18 u l-bidu tas-seklu 19. Isabella, grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna llum. Miegħek ħa nitkellmu appuntu fuq il-figura tal-ispiżjar, jew forsi kif kienu jafu iktar dak iż-żmien f'seklu 18 l-apotekarju. U alright, tixxegger rasa tajjeb, nibdew daqsxejn x'nifhmu bihom daw it-termini spiżjar, apotekarju, u għaliex l-interess tiegħek f'dan l-istudju partikolari.
Ma l-interess tiegħi fil-fatt meta kien għandna studenti xi 30 sena ilu, kellna l-unur fil-fatt li kellna lill-mibki Dr. Paul Kassar xi jagħmlilna xi lectures.
Intqajt miegħu ġifieri inti.
Intqajt miegħu at a later stage però lejn l-aħħar ta' ħajtu. L-unika ħaġa li meta kien qed hemmhekk bħala qed jagħtina lectures bħala studenti jisna ma tajniex da sekka, so fil-fatt ċekwetha kemm inti l-interess fl-istorja ta' Malta, l-interess dak iż-żmien kien iktar fuq l-interess tal-professjoni tagħna aktar minn fuq l-istorja. L-interess tiegħi jumbat iktar tista' tgħid sploda waqt li kont qiegħda fil-fatt nagħmel l-MA tal-Barokk Studies. Fejn hemmhekk imbagħad l-importanza tax-xjenza fi żmien Barokk vera kienet xi ħaġa ma kontx qed nistennija u dak iż-żmien imbagħad bdejt ħares lejn l-istorja anke tal-farmaċija f'Malta. Dak iż-żmien. Minn hemmhekk imbagħad il-passjoni ovvjament żdiedet ħafna u bqajt imbagħad kemm jista' jkun ir-riċerka jidħol iktar fid-dettall fiha.
U għalhom dal-figuri l-ispiżjar l-apotekarju huma l-istess jew huma distinti?
Il-termini apotekarju sa ċertu punt f'Malta ma tantx kienet tiġi intużata fl-arkivi fir-riċerka li għamilt l-iktar li kienu bħala kliem li kienu jintużaw f'dawk id-dokumenti kien speċjali u aromatarju. L-istess kliem li kienu fil-fatt jintużaw fis-qalija u fl-Italja. Apotekarju as such iktar kienet imbagħad termini li beda jintuża aktar probabbilment fis-seklu 19.
Iktar
riċenti, ħafna riċenti. Fil-fatt aħna li għandna jisru l-ulur tagħna ili l-kelma spiżjar. Tista' tgħid li hija l-unika kelma li forsi baqgħet naħseb l-Italja m'għadhomx jużaw il-farmaċista apotekarju m'għadhomx jużaw l-kelma speċjale, però f'Malta aħna spiżjar hija fil-fatt l-unika termin li wieħed jista' juża l-iktar apparti farmaċista. Imma spiżjar ngħidu spiżjar baqgħet fil-fatt fil-lingwa tagħna.
Interessanti li jara l-lingwa
kollha. Le ħafna, però pereżempju li kien daqsxejn li forsi wieħed jista' forsi xi darba ħares fiha hija il-kliem li kienu jintużaw probablement bil-Maltin, bil-lingwa Maltija li meta inti tara lejn il-kitbit ta' Michelangelo Vasalli as-such ma kienx hemm dik il-kelma ta' spiżjar speċjale li kien qed intuża mill-Maltin fil-lingwa Maltija kien hemm kliem oħrajn. Waħda minnhom ma kienx jaġba kienet attar xi ħaġa hekk li fil-fatt u jgħid li jaħseb li l-iskunjom attart ġej minna. Li fil-fatt kienet waħda mill-kliem kienu jintużaw għal-spiżjar. Fil-lingwa Maltija, dak iż-żmien. Pero fil-dokumenti speċjali u aromatario jisib.
Sawa.
Il-ħajja ta' kuljum ta' dan l-ispiżjar, kif kienet tibda, fej ħaj jibda jaħdem, fej kif ħal ġurnata ta' xogħol.
Ara, fejn l-ogni sena kif qed ngħidu, l-riċerka tiegħi iktar bbażata fuq se tgħid waqt il meta kien hawn l-ordni. Mbagħad ħalli ftit kavarijiet ftit dak li kien hemm mbagħad meta ġew il-Franċiżi u l-Ingliżi, però bażikament l-iktar l-importanza tiegħi bħala riċerka kienet waqt li kien hawn l-ordni. L-ordni tat ħafna opportunitajiet l-ispiżjar, ħafna. Fejn.
Ordni hospitalier.
No, mhux hekk biss, għax jien tinsiex ġew huma, żieda popolazzjoni, kien hawn iktar merkanzija ġejja, merkanzija sejra, l-bastiment ġejjin, ġifieri kien hawn iktar nies. Allura kien ikollok iktar opportunitajiet għal l-ispiżjar. Kemm fil-privat, iktar u iktar anka bħala spiżjar li kien ikun impjegat mal-ordni, però kien ikun hemm ukoll. ċertu rwolijiet oħrajn, pal per eżempju kien kollok il-aromatario della sanità, li kien dak l-ispiżjar li kien jieħu ħsieb anke biex jagħti l-mediċini minn kien ikun fil-kwarantina. Kien ikun hemm ukoll fiskale li kien jiċċekkja anke per eżempju il-kontijiet. Kontijiet ġifieri tal-mediċini kien ikun hemm prezzijiet fissi, kien ikun jagħmel checking tal-dawn il-bills, tal dawn il-kontijiet. Kien ikollok ukoll per eżempju l-ispiżja li kien jiċċekkja l-kwalità tal-mediċina kien tidħol mid-dwana. Kien hemm ħafna dawn ħafna rwolijiet oħrajn li ġew b'opportunità speċjalment meta kien hawn il-kavalliri. Għax taw iktar ħafna aktar importanza li l-wol tal-ispiżjar
fil-medicina. Biex ngħidu hekk iktar sofistikat
għal struttura. Kien struttura u mhux tant aħna bħala liġijiet li għandna bħalissa f'Malta, mhux Malta biss ma' kullimkien, il-bażi tagħhom ġejjin minn ħafna ħafna żmien ilu, tista' tkejt minn mis-seklu 13 meta Federico Tieni fil-fatt kien dak li ipropona li jkun hemm l-ewwel ħaġa separazzjoni tal-professjoni medika minn dik farmaceutika. X'qabel kien ikun hemm il-tabib u l-ispiżjar f'soċjetà flimkien, f'partnership flimkien, li kienet ħafna drabi għad-dannu
tal-pazjent.
Kien hemm din il-bażi tal-liġi li mbagħad mhux hekk biss ma kien ħafna affarijiet oħra li mbagħad baqgħet sejra kienet anke f'Malta qabel ma ġew l-ordni, ma l-ordni ovvjament mbagħad komplit dik l-istruttura ma forzata dik l-istruttura. U l-arti farmaceutika kienet qiegħda taħt regolamentazzjoni, regoli fissi ħafna,
riġidi
ħafna, riġidi ħafna.
Kif kont il-ħas biżjar allura f'dell-epoka?
Ara, kellhom lo ħaġa bħal kull professjoni. Jekk inti bħal kull sena, jekk inti tissir jekk inti spiżjar, il-probabilità li inti kont tissir spiżjar. Imma kienu ħafna minn dawk li jiena rċerkajt kienu hekk kellhom missierhom spiżjar. Però kien oħrajn li ma jidrix li kellhom missierhom spiżjar, l-importanza kienet l-apprenticeship bħala apprentist. U kienet fil-liġi wkoll li se tkun apprentist almenu f'ċertu żmien tal-ħames snin. Plus mbagħad taħdem ma' siċċur fil-ispiżerija ta' sakra infermerija biex finalment mbagħad inti jagħmlulek eżami u inti tingħata l-privileġġ, privileġġo.
Il-licenzja.
Il-licenzja biex kun tista' ssir spiżjar. Ħafna minn dawn l-ispiżjara li kellhom it-tfal, u din importanti kienet ħafna x inti meta kellek spiżjar, kellek dik li sejħu la kaza bottega. Mela inti l-ispiżerija qiegħda joint mad-dar tiegħek. Allura kien ikollok il-kontribuzzjoni tal-familja kollha. Il-familja plus il-għaddejja kien ikollhom anke xi skjavi skont insomma il-livell ovvjament tal-familja. Però l-importanza kienet li dawn il-tfal kienu diġa qegħdin jiġu malma, mhux tal-li il-prattika biss, imma teorija wkoll. U ħafna drabi waħda mill-affarijiet ukoll li kienet tiġi richiesta kienet li t-tfal, l-istudenti kienu jkunu jkunu jafu kif jaqraw, kif jiktbu bil-Latin. Għax qed inhu li tkun qed tkun tajjeb biex tagħmel mediċina ma bad mistax taqra riċetta, riċetta kienet tkun bil-Latin. Jew kemm mistax taqra l-kodba li inti fil-fatt inti suppost tkun taf kif għandek tagħmel dik il-mediċina. Kienet proċess twil. Ħafna ukoll u għalhekk ukoll l-ordni tat l-opportunità li fil-fatt kien hemm min telaq minn Malta mar Għalija, mar Ruma biex iktar seta' jġib iktar esperjenza. Il-fatt li kien hawn l-ordni u l-fatt li kien hemm ħafna tobba li kienu jiġu Malta wara jkunu studjaw u kienu ġibu anka korrespondenza anyway ma ta' postijiet oħrajn ta' pajjiżi oħrajn, aħna konna tista' tgħid apar mal-pajjiżi l-oħrajn, mal-Italja, ma' Franza. Kollu minħabba l-fatt li kien titħol ma tantx kien idhom biex titħol l-informazzjoni ġdida dak it-tagħlim ġdid li kien qiegħdin jagħmlu f'dan il-
Ma konniex iżolati.
No, ma konniex għaxejn.
Ira l-qod nafna li minn qed nisma' l-Isabella li meta kellna programmi fuq skalpellini, fuq pitturi, fuq mużiċisti kollha bl-istess sistema. Familji, apprentistat. U probabbli daw il-familji jettarhom jiżewġu xulxin inti fuq l-istess pattern jirrepetiru.
Fil-fatt dik waħda mill-affarijiet li għamiltu xekka fuqha kienet li issib anka familji ta' spiżjara li jiżewġu ma' tfal ta' tobba jew tfal ta' spiżjara u mbagħad terġa' tara li jisu l-imperu tagħhom hija fil-fatt jkompli jikber għax inti l-ispiżerija jekk inti kellek pereżempju spiżjar Emmanuel Fenek kien spiżjar li kellu l-ewwel kellu spiżerija belt u mbagħad le sorry naħseb kienet il- il-birgu. Bil-birgu mar bil-birgu mar l-Għawdex. Minn Għawdex minn hemmhekk talab biex it-tifel tiegħu jerġa' jiftaħ spiżerija l-birgu. Imbagħad reġa' jiġi lura l-belt, mat mal il-belt. U t-tfal tiegħu kellu xi tlett it-tfal li kienu spiżjara. Wieħed minnhom fil-żmien il-Franċiżi telaq mbagħad mal-Franċiżi. Tifel tiegħu kien Eugenio?
Eugenio, Eugenio Fenek kif id-djar
tifel tat-tifel iżomba il-pożizzjon. Li min tibda tara mbagħad il-familja kif tibda
firxa tagħhom.
Eżatti, u li kienet mbagħad fatt tagħmel impatt fuq is-soċjetà Maltija. L-ispiżjar kien fiċ-ċentru ta'
Ta' network soċjali.
Ta' network fil-soċjetà.
U dan il-network qed isir bil-bastimenti. U fuq il-bastimenti nafu li kellhom bil-forsi li tkollhom ċertu kassa di medikamenti, li tkun hemm ċertu anke tabib, kif kienet is-sistema?
Ma kienx ikun hemm spiżjar fuq il-bastiment, però kien ikun hemm is-surgeon, kien ikun hemm il-kirurgu, kien ikun hemm forsi tabib. L-importanza kienet li kien ikollhom din il-kaxxa kienet tkun mimlija bil-mediċini. U kull dabel kien jidħol il-bastiment, din il-kaxxa kienu joħduha sal-infermerija biex kien jerġgħu jaraw x'kien naqas, x'iridu jridu jżidu, jnaqsu, u kienet importanti ħafna din il-kaxxa sa fil-fatt kien hemm bil-liġi li il-patometiko li kien il-chief physician għamlu hekk il-tabib prinċipali għamlu hekk kien jimponi li ma jistgħux jaqbdu din il-kaxxa u forsi jerġgħu jpoġġuha lura fuq il-bastiment mingħajr ma jkun iċċekkjaw. Biex ikunu ċerti li l-medicini li jkun hemmhekk li jkunu ta' kwalità tajba, li jkunu kollhom il-kwantità li għandhom bżonn.
Ma dilhomx l-expiry u nimmaġina x'aħġa żgħażla.
Affarijiet li kienu.
X'tip ta' affarijiet, x'tip kien ikun hemm din il-kaxxa.
Kien ikollok mikolx ħafna drabi kien ikollok iktar importanti li kienu pereżempju għall-konstipazzjoni, pereżempju rhubarb, affarijiet li kienu ħajkollhom bżonn għal affarijiet ta' pereżempju xi feriti waqt li kienu jkunu qegħdin fuq ix-xogħol tagħhom fil-bastiment, kien ikun hemm affarijiet li kienu ċertar eżotiċi. Probabilità ġifieri li kien ikollok xi ftit ma minn kollox.
Jiena dejjem taffaxxinani dik il-biċċa id-dettalji si mumja vera. Tista' tgħid inna ftit ċinidi.
Le, kien ikun hemm ħafna affarijiet li kienu daqsxejn diskustanti sa ċertu punt. Il-mumja vera fil-fatt kienet biċċiet minn mhux bil-forsi kienet mumja tal-Eġittu, fil-fatt kien hemm at one point kienu jiġibu biċċiet minn il-mumja vera
tal-Eġittu.
Però kienu jkunu kadavri li kienu jkunu jieħdu biċċiet minnhom, kienu jieħdu ftit frak, kienu jżidhom ma' mediċini, kienu jżhom għall-paralisi, għall-problemi dak it-tip. Però l-importanza kienet għax huma kienu jużaw fil-fatt għalhekk kienet mumja vera, għax mumja vera tal-Eġittu kien ikollhom ċertu preservazzjoni. Allora dak il-mod kien ikunu jridhom anke il-kadavri l-oħrajn kien ikunu ġew preservati, mhux kadavri normali. Jridu biċċa minnhom biex ikun iżidu biex ħajtu ilek kienu jżiduhom ċertu mediċini oħra.
Stajb niftakru li mhux qed ngħidu f'lera tal-lum fej il-mediċini huma mor or less kollha ġej mill-fabbriki lesti. Infatti nitkellem fuq l-arte dello speċjali irid ikun jaf kif iħallat u għandek customization hux kull darba.
Infatti, fil-fatt l-ispiżjar kien ikun qiegħed jikkrea jimmanufettara, jipprepara medicina, jirrit jaħzina, kollox kien jagħmelu, l-żminijiet differenti. Imma dak iż-żminijiet, qabel ma kien hemm imbagħad il-mass production, l-affarijiet kienu jsiru min-naħa tal-ispiżjar. Però kienu kien hemm mediċini kienu jġibhom pereżempju importhom lesti, tipo terjaka. It-terjaka li kienet tintuża l-poisoning, insomma kienet tintuża ħafna affarijiet. Però it-terjaka kienet mediċina kienet tkun magħmula minn ħafna ingredienti, minimum ta' 60 ingredient. Kienet, tant kienet komplikata. Fil-fatt ħafna mill-postijiet kienu jixtruha lesta. U waħda mill-postijiet liktar li kienu jimmanufatturaha kienet Venezia u Bologna. U meta kienu jiġu biex jipproduċuha, fil-fatt ma kienux jipproduċuha hekk, kienu jagħmlu qisha bħal ċelebrazzjoni. Sħiħa ta' ftit tal-jiem kienu kien hemm ċertu regoli u rituali komplikata fil-fatt biex jagħmluha. U aħna kollha niġibuha nixtruha
minn Venezia wkoll.
Minn Venezia iva, fil-fatt l-ordni kien hemm
receiver
hemmhekk dejjem għax imma meta kienu jkollhom żewġ xi ħaġa kienu f'ċertu għax hija komplikata kif kienu jixtru. Għax ix-xiri tagħhom inbidlet. No, għax l-ordni kellha proċeduri, kellha regoli, kienu vera strutturalment tnajlek għall-ajbira, għax kif kienu jagħmlu, kienu jippruvaw kemm jista' jkun li ma jkunx hemm ħela ta' flus fejn jistgħu, fejn jkunx hemm ħela ta' flus, fejn jistgħu jaraw li l-kwalità kif ngħidu dejjem tkun tajba, kienu jagħmlu anke kondizzjoni jekk il-prodott ma kienx tajjeb, kienu ġaċċettawh. Ġifieri, ir-riċevituri kienu jiġu instructed biex kemm jista' jkun il-prodotti jridu jaraw li kienet ta' kwalità tajba. Allora meta per esempio ricevitur ħaj ġib terjaka minn Venezia, he had to be kellu jagħmel kun żgur li l-prodott kien ta' kwalità tajba. U dik qed imbagħad tiġi ovvjament qed intbagħat ittra minn hawn Malta għal hemmhekk għal riċevitur ifittex u jara u mbagħad kien jerġa' jibgħata mbagħad tru l-bastimenti l-hawnhekk.
Illum l-ispiżerija hija post fejn pjuttost tidħol u toħroġ forsi kien hemm tabib jgħid kif ngħidu jpoġġi hemm tgħod tistenna nar ma mhux imkien li toqgħod ħafna ħin, ma anke niftakar kontrajt it-teżi tiegħek, l-ispiżerija ta' żmien l-ordni hija post soċjali u x'hekk.
Iktar mill-forsi l-ispiżerija tal-ordni, għax l-ispiżerija tal-ordni kienu jippreparaw mediċini għal pazjenti li kienu jkun hemm hemmhekk, plus imbagħad ukoll għal xi postijiet oħrajn bħala konventi u postijiet oħrajn. Però l-iktar forsi hija importanti hija l-ispazju li kien jiġi untużat tal-ispiżerija mis-soċjetà stess fl-ispiżerija privata.
Għax
meta jkollok ispiżerija privata, pereżempju kien jiġi kienu ppreparaw xi mediċina għal xi kavallin, let's say that. Imbagħad jiġi l-servitur biex jiġi jiġbora. Meta kien jiġi kien jiltaqa' forsi ma' servituri oħrajn. Jitkellmu, jipaxbċu, kien iġi forsi xi kavallier biex iġib l-affarijiet minn hemmhekk. Għandna sibna xi informazzjoni fuq il-kalonkopazza vekkja li jgħid li hu stess kien imur ġo dawn l-ispiżeriji, kien joqgħod bil-qiegħda, u kien joqgħod jilab per eżempju bil-karti. L-ispaċju tal-ispiżerija kienet qed hemmhekk mhux biex għax inti toqgħod tistenna żgħam jagħmluk medicina. Toqgħod paċ-paċ, jew toqgħod kien hemm integrazzjoni tas-soċjetà ta' kull livell ġo l-ispiżerija. Kienu jmorru ħafna nies hemmhekk jistennew, u għati għedin stennaw ipaxbċu u jgħamlu ħafna fajta.
Tibta networking u kol.
U fil-fat wahda mill-riċerki interessanti li għamel storiku barrani mux Malta fil-Venezia li skopra li per eżempju l-ispedalija kienet anka tintuża fil-Venezia għal spying. Għax kien ikun ikun qod hemmhekk l-ispjuni qogħdu hemmhekk jaraw, jitkellmu, jisimgħu u kienu mbagħad imorru jirrakkontaw.
Jirrapportaw lura.
U Malta fil-fatt anke hemm anke informazzjoni fuq il-fatt li l-ispiżerija kienet tintuża anke għal użu politiku. Għax kienu pereżempju kien hemm każ
konġura
tal-Franċiżi, kien hemm każ ieħor iktar tard fejn fil-fatt kienu qasmu xi petizzjoni biex tiġi ffirmata meta kien hemm l-rivoluzzjoni tal-Italja, insomma kienu ġew hawnhekk kienu tellgħu mill-qorti, kienu tellgħu qalt l-ispiżja, l-ispiżja qalhom mhux jinbiss anke f'postijiet oħrajn jagħmlu din l-affarijiet.
Għax l-ispiżerija post fejn.
Kien hemm pereżempju Pasquale Balzan fil-fatt kien involut fil-rewxta tal-qasisin li fil-fatt dak kien spiżjar li kellu spiżerija li jista' jkun li kien hemm forsi anke meetings fl-spiżerija tiegħu stess. Mhux biex ħażin.
Waqas tal-irġiel dan tal-spiżeriji, imma n-nisa martom u li dhom bniet jitlu fil-konfigurazzjoni jekk issib informazzjoni dwarhom.
Waħda mill-affarijiet interessanti li għadha tiġi investigata anke barra minn Malta, il-wol tan-nisa. Malta fi żminijiet li jiena rajt ma kienx hemm spiżjara mara li ġiet forsi mod hija privileġġo. Mid-istajt narajina. L-unika ħaġa kienet li l-kontribut tagħhom, speċjalment meta kien anke jmut ir-raġel, kienet ukoll importanti ħafna. Ġumma kienu they used to take over il-business huma, ma setgħux jagħmlu għata spiżjara huma, kien ikollhom iġibu spiżjar li kien ikun liċenzjat, però kienu jamislaw huma iva. U sibt xi two or three eżempji ta' spiżjara li mietu u l-mara tagħhom bat had it over. Anka l-fatt li kienu l-ispiżjara nisa wara kien imut il-raġel kienu pruvaw iġibu mbagħad ukoll id-djun li kienu ħallu warajhom ir-raġel. Dawn huma kollha affarijiet li huma fil-fatt.
Għaxar darba wara kif għandna tseb każa bottega, ġifieri l-mara.
L-mara kienet waħda mill-nies kienet l-iktar li kienet tgħin.
Biex tħawwad. Iwa.
Però kien hemm ukoll regoli li ċerti affarijiet ma setgħux pereżempju jmissu l-veleni. Kienu jgħidulhom lin-nisa n-nisa u t-tfal u l-skjavi u l-għaddejja ma jistgħux jużaw, ma jistgħux jmissu ċertu veleni.
Jagħmel sens.
Jagħmel ħfad. Imma importanti ħafna fir-rwol tan-nisa fil-farmaċija.
Isabel, wasalna fl-aħħar tal-intervista, grazzi ta' din intervista affaxxinanti. Żgur xena dawl ġdid fuq din tlaqas mhux dan ix-xogħol dan it-tip ta' din parti oħra tas-soċjetà Maltija li ftit nafu biha. Għal darb'oħra nirringrazzjaw lis-semmija kollha li kienu qegħdin jismawna u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ.